Πέμπτη μέρα. Στις 8 το βράδυ της απομένης, ακολουθώντας τις οδηγίες του συνδέσμου μου, βρισκόμουν στρογγυλοκαθισμένος πίσω από το τιμόνι μιας Mercedes-Benz, στο πάρκινγκ ενός γραφείου ενοικίασης αυτοκινήτων, στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle. Το Concorde θα προσγειωνόταν σε λίγα λεπτά και ανάμεσα στους επιβάτες της πτήσης Νέα Υόρκη-Παρίσι ήταν και ο άνθρωπος του οποίου δεν γνώριζα, παρά τη φωνή.
«Φοβάμαι πως θα έκανες κατά με τις μαλακίες σου στην Ισταμπούλ»,
είπε ο τύπος που με κοιτούσε από το καθρεφτάκι.
«Αναλαμβάνω όλη την ευθύνη. Έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Και μη με ρωτήσεις τους λόγους». «Τους ξέρω τους λόγους. Αυτή η κομμενίτσα σε κρατάει από τα αρχίδια και έχεις αποδιοργανωθεί εντελώς. Δεν φοβάσαι τη συνάντηση με το σύνδεσμο? Ξέρεις πως στο επάγγελμά σου δεν υπάρχουν απολύσεις, αλλά πιστοποιητικά θανάτου.
Για να έρχεται θα έχει τους λόγους του. Δεν τον απογοήτευσα ποτέ».
«Ποτέ?»
με ρώτησε όλο σαρκασμό. Μετακίνησα το καθρεφτάκι για να μην συνεχίσω την κουβέντα. Αλλά ένιωσα ότι είχε δίκιο. Μα τι στο διάολο είχα πάθει? Το πρωί, μόλις έφτασα από τη Φραγκφούρτη, πήγα στο διαμέρισμα για να περιμένω το τηλεφώνημα του συνδέσμου μου. Ήταν στην ώρα του. Μου τηλεφωνούσε από το αεροδρόμιο Κέννεντι και μου έδωσε τις οδηγίες που είχα ακολουθήσει ως τώρα. Ύστερα βγήκα και περπάτησα γρήγορα, μπας και ξεθολώσει το μυαλό μου, αλλά μια ακατανίκητη δύναμη με οδήγησε στο διαμέρισμα που, μέχρι πριν λίγες εβδομάδες, το μοιραζόμουν με τη γαλιδούλα μου. Ό,τι ήταν εκεί μέσα, μου φάνηκε ανίκιο, ξένο. Τηλεόραση, έπιπλα, βίντεο, στερεοφωνικό, πορτατίφ, διπλό κρεβάτι, δίσκι, βιβλία, κάδρα στους τοίχους, μπαρ, ρούχα τακτοποιημένα στα ντουλάπια. Τίποτα από αυτά δεν ήταν δικό μου. Ούτε ήθελα να το πάρω μαζί μου. Αποφάσισα ωστόσο να βάλω κανένα δυο κοστούμια και μερικά που κάμισα σε μια βαλίτσα και να φύγω από εκεί μέσα για πάντα. Την ώρα που το έκανα αυτό, τα μάτια της με παρακολουθούσαν από όλες τις γωνιές, πολλαπλασιασμένα στις δεκάδες φωτογραφίες που τις είχα τραβήξει σε πολλά και διάφορα ευτυχισμένα μέρη και που εγώ ίδιος τις είχα κρεμάσει στους τοίχους. Τότε χτύπησε το τηλέφωνο, τρεις φορές, ώσπου να μπει μπροστά ο αυτόματος τηλεφωνητής. Ήταν εκείνη. Η φωνή της ακουγόταν ακόμα πιο απόμακρη και κουρασμένη. Μίλησε για έρωτα, για ένα φοβερό δίλημα, για ντροπή και για μια επιστροφή όταν θα έβγαινε από μια σχέση από την οποία μόνο εκείνη μπορούσε να βγει. Επανέλαβε τα λόγια αγάπης της, θυμήθηκε ευτυχισμένες μέρες, βλαστήμησε τον εαυτό της. Κι εγώ, στο μεταξύ, κτυπούσα τους τοίχους ώσπου να ματώσουν οι γροθιές μου, για να μην υποκύψω στον πειρασμό και σηκώσω το ακουστικό. «Μου την έπαιξες, κοριτσάκι. Και εμένα δεν μ' αρέσει να μου την παίζουν», μουρμούρισα ενώ έκλεινα πίσω μου την πόρτα. Η φωνή της έμεινε να αιωρείται στη μοναξιά εκείνου του διαμερίσματος, στο οποίο δεν θα επέστρεφα ποτέ. Ένας χοντρός που κρατούσε ένα βαλιτσάκι και μια καμπαρντίνα διπλωμένη, πλησίασε το αυτοκίνητο και άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού.
«Αυτό κι αν είναι»,
είπε η φωνή που την ήξερα τόσο καλά.
«Επιτέλους γνωριζόμαστε. Αυτή η συνάντηση είναι πέρα για πέρα λάθος, αλλά τέλος πάντων, ό,τι έγινε, έγινε.
Πες μου που θέλεις να σε πάω».
«Πάμε μια βόλτα. Πάμε να περπατήσουμε δίπλα στο Σικουάνα, αν δεν σε πειράζει».
Η νύχτα ήταν ήσυχη και δροσερή, και αφού αφήσαμε το αυτοκίνητο, περπατήσαμε για κάνα μισάωρο στην περιοχή του Τροκαντερό. Ο σύνδεσμός μου κάμνιζε το ένα τσιγάρο πάνω από το άλλο. Έβηχε δυνατά, και κάθε φορά που πήγαινα να πω κάτι, έκανε μια χειρονομία που την ακολουθούσε ένα
«Όχι τώρα, αγόρι μου. Άσε με να σκεφτώ».
Στο τέλος μου δείξε ένα παγκάκι και καθίσαμε.
«Πες μου, έχεις κανένα παράπονο από τους εργοδότες σου?»
«Όχι, κανένα και το ξέρεις».
«Τέλεια. Είσαι ένας άνθρωπος πλούσιος. Δεν με νοιάζει τι τα έχεις κάνει τα λεφτά που έχεις κερδίσει και που δεν θα πρέπει να είναι λίγα. Είναι η ιδεώδη στιγμή για να παρατηθείς».
«Στο θέμα».
«Δεν έχεις κάνει απλώς πολλά λάθη. Τα έχεις κάνει όλα. Φαντάζομαι πως πρέπει να φταίει η κούραση ή όπως το λένε τώρα, το στρες. Αυτό είναι ένα σήμα κινδύνου για να αποσυρθείς».
«Να υποθέσω πως έχει υπογραφεί η καταδίκη μου?»
«Μη γίνεσαι μελοδραματικός. Είναι σίγουρο πως η δράση σου μας δημιούργησε προβλήματα, αλλά σου είχαμε πάντα εμπιστοσύνη. Εσύ δεν είσαι ένα από αυτά τα τσουτσέκια, τους πιστολάδες που τους διαγράφεις με μια μόνο κοντιλιά. Εσύ είσαι ένας αξιοσέβαστος επαγγελματίας και θέλουμε να αποσυρθείς αξιοπρεπώς».
«Σύμφωνοι. Τι πρέπει να κάνω?»
«Να φτάσεις αυτή την ιστορία ως το τέλος της. Αλλά μόνος. Αυτή είναι η πρώτη και η τελευταία φορά που βλεπόμαστε. Το τηλέφωνο επαφής δεν ισχύει πια και μπορείς να είσαι σίγουρος πως δεν θα σου ξανατηλεφωνήσω ποτέ. Πρέπει να φτάσεις την ιστορία ως το τέλος της και στις προθεσμίες που σου έχουμε δώσει. Θα πάρεις διπλή τα ρήφα. Αλλά επιμένω, θέλουμε να το κάνεις μόνος και αμέσως.
Εντάξει, δέχομαι. Χωρίς λαγωνικά, χωρίς στήριγμα. Μόνος. Δέχομαι.
Έχεις καμία ερώτηση πριν χωρίσουμε?
Γιατί πρέπει να το σκοτώσω?
Στα αλήθεια θες να μάθεις?
Είναι η τελευταία μου δουλειά. Πάρ' το σαν περιέργεια ενός απόμαχου.
Πάει καλά. Ο Βίκτορ Μουχίκα έχει δουλέψει όλο τον κόσμο. Είναι ικανός, ευφυής. Ξεγλιστράει σαν το χέλι και πάνω απ' όλα δεν έχει διαπράξει το παραμικρό πτέσμα. Αυτός ο τύπος που δεν θα πρέπει να έχει ούτε μια κλίση για παράνομο παρκάρισμα, αποτελεί απειλή για πολλούς που έχουν παρεδώσει με ναρκωτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει στήσει μια τεράστια φάμπρικα που του επιτρέπει να διεισδύει στις ασιατικές αγορές, ρίχνοντας και τις τιμές. Αυτό δεν αρέσει καθόλου στους Κολομβιανούς, ούτε και στους τσίκο του Μαϊάμι. Αλλά δεν μπορούν να απλώσουν χέρι πάνω του, γιατί έχει την καλύτερη προστασία που μπορείς να φανταστείς.
Την DEA.
Ακριβώς. Τους λαδώνει και αυτοί τον φροντίζουν σαν μωρό. Το πιο περίεργο είναι πως το εμπόρευμά του, παρόλο που είναι φτηνό, είναι εξαιρετικής ποιότητας. Ο τύπος είναι ένα είδος φιλανθρώπου των ναρκωτικών. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να τον σκοτώσεις. Καταλαβες?
Πόσο χρόνο διαθέτω?
Πολύ λίγο. Σου έχω κλείσει θέση για το αυριανό Concord. Και στη Νέα Υόρκη σε περιμένει ένα εισιτήριο της TWA για την πόλη του Μεξικού. Η έκπληξη που του επιφύλαξε στην Ισταμπούλ του χάλασε τα σχέδια και αποφάσισε να επιστρέψει. Πρέπει να κινηθείς πριν προλάβει να οργανωθεί.
Ποια ήταν τα δύο πτώματα στο παζάρι?
Αρχάριοι. Φωνιάδες στην υπηρεσία της DEA στην Ισταμπούλ. Σε πήραν για ένα πιστολέρο σταλμένο από τους Κολομβιανούς. Ο Μουχίκας έσωσε γιατί σε πήρε για δικό του άνθρωπο. Για κάποιον που του φέρνε λεφτά για ένα φορτίο ηρωίνης. Και φαντάστηκε πως είχες πέσει στα χέρια τον πιστολέρο. Μεγάλο μπέρδεμα. Λοιπόν, τώρα ξέρεις όλη την ιστορία. Αντίο, Κίλερ. Και καλή τύχη.
Τον είδα να απομακρύνεται με κουρασμένα βήματα ως την πιάτσα των ταξί. Μπήκε σε ένα από αυτά και η πόλη τον κατάπιε για πάντα. Έμεινα καθισμένος για αρκετή ώρα, γυροφέροντας στο νου μου αυτά που είχα να αντιμετωπίσω στην τελευταία μου δουλειά. Τι διάολο. Είχε φτάσει η ώρα μου να αποσυρθώ. Αλλά δεν θα γινόμουν ένας από αυτούς τους απόμαχους που σκοτώνουν την πλήξη τους στα πάρκα, τρέφοντας ιτημένα όνειρα και εκείνα τα συχαμερά ποντίκια με φτερά που οι άλλοι τα λένε περιστέρια. Διατηρούσα έναν ευτραφή λογαριασμό καταθέσεων σε μια τράπεζα της Μεγάλης Καϊμάν και πάντα λογάριαζα να αποσυρθώ από την ενεργό δράση στα 50 μου. Όλος ο κόσμος καταστρώνει σχέδια για εκείνη τη μέρα. Το δικό μου ήταν απλούστατο. Ένα σπίτι στη Βρετάνη, μπροστά στη θάλασσα, κοντά στη γαλιδούλα μου, που θα μου διάβαζε ακαταλαβίστικα ποίηματα, ενώ εγώ θα τις μετέφραζα στίχους από μπολερό. Σκατά. Η απόσυρση με βρήκε ολομόναχο σαν ναυαγό. Σκάτα. Έπρεπε να κάνω κάτι για να την αποφύγω. Μπήκα στη Mercedes και έπιασα να κόβω βόλτες στα μπουλεβάρτα που συγκλίνουν στην αψίδα του Θριάμβου. Εκεί προσφέρονται, σαν όρημα φρούτα, οι πιο ωραίες πουτάνες του Παρισιού. Νέγρες, λευκές, κατάλευχες, μιγάδες, Βιετναμέζες, Κινέζες, τραβεστοί με αθλητικά σώματα, κορίτσια με παρουσιαστικό σπουδάστρια σε σχολή γραμματέων. Εκεί που έκοβα βόλτες, είδα αυτήν που έψαχνα. Κοντοκόλα. Δυνατούς γοφούς, καστανά μαλλιά, σκληρές ρόγες, κόκκινο στοματάκι. Μπες μέσα.
300 φράγκα η ώρα,
είπε καθώς καθόταν. Πρόσθεσε ένα μηδενικό και θα αγαπιόμαστε όλη νύχτα.
Μα ποιος είσαι, ο Σάχης, κανένας σουλτάνος και θα με γαμίσεις στο παλάτι σου?
Βολέψου τώρα στο ξενοδοχείο Λουτέσια.
Σε πειράζει να λέω πως είσαι ο Σολομώντας και εγώ η βασίλισσα του Σαββά?
Ωρε, λέγε ό,τι θέλεις. Κι εγώ είμαι διατεθειμένος να ικανοποιήσω όλες τις επιθυμίες της βασίλισσάς μου. Ο ρεσεψιονίστας του ξενοδοχείου Λουτέσια κοίταξε με δυσπιστία την πολύ μίνι φούστα της συνοδού μου. Ενώ σου συμπλήρωνα την κάρτα, σκεφτόμουν πώς μπορούσα να απαντήσω κομψότερα σε μια δηλητηριώδη ερώτηση.
Ο κύριος και η κυρία είναι μαζί?
Ο κύριος σας δίνει τα στοιχεία του και η δεσποινής είναι πολύ κουρασμένη. Υπάρχει κανένας κανονισμός που απαγορεύει να καταλύουν σε αυτό το ξενοδοχείο ένας πατέρας με την κόρη του?
Κατ' ουδένα τρόπο, κύριε. Με συγχωρείτε αν σας έδωσα αυτή την εντύπωση.
Ναι, αλλά σου πέρασα το μυαλό πως η κόρη μου είναι πουτάνα.
Μα σας παρακαλώ, δεν θα τολμούσα ποτέ να σκεφτώ κάτι τέτοιο.
Μπαμπακούλη, είδα στην μπουτίκ μία μπλούζα και μ' άρεσε πολύ.
Είπε η υπεύθυνη της εντελώς πρόσφατης πατρότητάς μου.
Πάρτη και πες να τη χρεώσουν στο λογαριασμό. Είπα και της έδωσα το κλειδί.
Η σύντροφός μου ήταν 23 χρονών, επιβεβαιωμένα από ένα δελτίο ταυτότητος που την έδειχνε λεπτούλα και με το θλιμμένο ύφος που έχουν όσα κορίτσα μεγαλώνουν στα παρισινά προάστια. 1-2 μήνες εκπαίδευση στα χάδια και θα γινόταν η τέλεια μετρέσα. Έδειχνε να έχει ταλέντο γι' αυτό. Όταν με ρώτησε αν μπορούσαμε να παραγγείλουμε τίποτα σάντουιτς και εγώ ζήτησα να μας στείλουν αστακόμες ως Αμερικέν, κάθισε στα γόνατά μου και, δαγκώνοντας τα αυτιά μου, μου ψιθύρισε να μην ξεχάσω τη σαμπάνια. Σε 10 λεπτά είχε γίνει κυρία του διαμερίσματος και θαύμασε πανευτυχής το γυμνό κορμί της, πολλαπλασιασμένο σε όλους τους καθρέφτες. Ο σερβιτόρος που έφερε την παραγγελία χτύπησε διακριτικά την πόρτα και εκείνη μάζεψε κουβαριαστά τα ρούχα της και εξαφανίστηκε στο μπάνιο. Αριστοκράτησα η μικρή. Μακάρι να βρεθεί κανένας να την κάνει μετρέσα του.
Μα εσύ δεν έφαγες τίποτα. Δεν πεινάς?
Με ρώτησε με το κόκκινο στοματάκι της. Όχι. Και τον αστακό δεν τον τρως όταν πεινάς, αλλά όταν έχεις όρεξη για αστακό.
Έτσι είναι. Οι φτωχοί περνάνε πείνες και οι πλούσιοι όρεξη.
Από ποιο προάστιο είσαι?
Από το Κρετέι. Και δεν μου λες, η σαμπάνια πίνεται όταν διψάς?
Στο κρεβάτι δεν έλεγε πολλά πράγματα. Με το ζόρι κουνούσε τους γοφούς και αυτό για να επιταχύνει τον πελάτη. Κατά τα άλλα, προσποιόταν με αρκετά πιστικό τρόπο οργασμούς, βγάζοντας και αισθησιακές κραυγούλες.
Με τι ασχολείσαι?
Ρώτησε χαϊδεύοντάς μου τα μαλλιά.
Σκοτώνω ανθρώπους. Είμαι εκτελεστής. Killer.
Όπως ο Λεόν. Έχεις δει την ταινία?
Ναι, όπως ο Λεόν. Εγώ όμως δεν είμαι μαλάκας.
Όταν αποκοιμήθηκε πάνω στο στήθος μου, έπιασα να της μιλάω, αποκαλώντας την με το όνομα της γαλιδούλας μου. Της είπα πως τη συγχωρούσα, πως μετά που θα τελείωνα την τελευταία μου δουλειά θα την αναζητούσα στο Μεξικό και θα γυρίζαμε μαζί για να ζήσουμε κοντά στη θάλασσα και μακριά από το θάνατο.